Привіт! Це подкаст «І будуть люди» – неекспертні думки про сучасне материнство в Україні. Мене звати Олена Балова, я бренд-стратегіня і мама п'ятимісячної Жені. Я почала свій шлях відновлення після пологів і вже лежу в тому напрямку.
А я Ірина Виговська, редакторка, письменниця та мама 9-річного Давида і 5-річної Естер. Я пройшла досвід вагітності і відновлення з розладом харчової поведінки. У цьому подкасті ми ділимося своїми досвідами материнства та намагаємось відповісти на питання, які здаються важливими для тих, хто встає на шлях планування або перебуває при надії. Інколи ми запитуємо думку експерта щодо питань, які обговорюємо, аби хтось все ж таки сказав, як правильно.
Ну що, ми доїли свої булочки з маком. І це гарний початок, щоб поговорити про наші тіла.
Це гарний початок.
Гарний початок. Я насправді знаходжуся на тому етапі, коли, мабуть, я можу це назвати відновленням. Тому що пологи відбулися 5 місяців тому. Я нагадаю, що в мене був кесарів розтин. І трохи важкувато мені це зараз. Ну, трохи. Відверто кажучи, це піздець.
Хороший початок.
Да, я такі водні зараз. Після того, як пройшла операція, відновлення, воно яке було? Про шрам. Про те, що там можна, що не можна, чи утворюються там спайки під шрамом. Тобто був контроль того, як ці тканини потім зажили. І така специфічна річ – це те, що я не відчуваю тканин живота. Тобто я не відчуваю саме того місця, не лише де шрам, а мені дуже сильно боліли тканини, які над швом. Mm-hmm. Тобто коли проходила операція, там же ж розрізається буквально щось 6 або 8 таких слоїв тканини. Mm-hmm. І там мишці, і це все дуже, ну така, насправді будь-яка операція, яка передбачає, що вам будуть різати живіт, це історія про те, що ви втратите ось це відчуття, ну, дуже великої кількості вашого тіла, якщо можна так сказати. Бо насправді перерізані нервові закінчення, і відновити цей зв'язок майже неможливо. Тобто є якісь процедури, але повозити якимось щіточками, валіками або зробити курс іглоукалування не призведе до відновлення чутливості.
Угу. Тобто на це треба час. Наскільки я знаю, нерви відновлюються дуже довго, це роками. І це
нервові
якийсь...
клітини не
відновлюються. Да, це ми всі знаємо, мабуть, ще не знаю, зі шкільних років, коли мама казала, мої нервові клітини не повернеш. Але, ну, живіт все ж таки, ти не відчуваєш нижню частину живота, там, де був кесарів розтин. Верхня частина живота з тобою присутня.
На жаль, да, вона присутня.
Чого, на жаль?
Ну, бо все ж таки вона відозмінена. Ну, насправді, загалом тіло змінилося. І я коли була вагітна, мені здавалося, що я в добрій формі. Ну, тобто, якщо дивитися...
Такий кругленький, добрий формі.
Кругленький, але якщо дивитися на мене було зі спини, то не можна було сказати, що я прям вагітна.
Тому що живіт спереду.
Ні, ну знаєш, я маю на увазі, тому що я не набрала вагу.
Ти набрала живіт.
Я набрала живіт, так. Я набрала допустиму в рамках вагітності вагу. Я набрала 17 кіло. Це насправді немало. Але якось воно не було помітно. Mm-hmm. Ну, типу, можливо, через те, що вся увага була на животі, але я так дивилася там на ноги, на руки. Все було окей. І обличчя, тобто я коли була на зум-колах всю вагітність, багато людей, ну, ніхто не знав і не розумів, тому що ну, я не змінилася. Там на початку лише я так стала так трошки кругленькою в обличчі. Але потім воно також прийшло. В мене не було набряків, нічого такого. І коли вже прийшли пологи, я знала, що живіт не одразу йде. Навіть якщо було природні пологи, живіт може бути з вами там від тижня до місяця. Тобто він потрошку, от як матка у вас скорочується, стає на місце, а органи також стають на місце. Ну, я думаю, що ми всі розуміємо, що органи під час вагітності займають стратегічне положення, де прийдеться, да, і потім вони не опускаються, головне, щоб вони не опустилися. Тобто вони повертаються на свої природні позиції, і це займає дійсно час. І цьому не можна пушити цей процес, тому що ну, це просто нездорова історія. Тобто можна собі дуже сильно нашкодити. Але я знала, що буде живіт. І він зі мною досить довго, і я насправді зараз все ще його бачу, тому що через операцію мені було заборонено робити будь-які вправи. Ну, тобто, я знаю, що взагалі вже не модно качати прес.
Це
вже таке минуле століття. І...
Плюс качати прес після пологів – це пряме показання до діастазу, коли в тебе випадають м'язи живота посерединці. І, насправді, я проходила все це пекло з каченням пресу, тому
Але ж ти качала прес ще будучи вагітною.
Я ще вагітна качала прес, це правда. Але це дійсно, мабуть, твій шрам трошки тебе вберіг, якщо твій мозок давав ці сигнали, а давай ми цей живіт кудись дінемо. Просто наскільки мені колись розповідали, я, звісно, до цього не дослухалася, але мені про це розповідали, що якщо ти 9 місяців чи там 10 майже місяців ти розтягувався, то тобі, в принципі, треба приблизно стільки ж часу, щоб тіло саме собою відновилося. Є люди, яким пощастило, їхній живіт втягнувся майже одразу. У мене прямо зараз є двоє молодих мам, за якими я слідкую, мої знайомі, в яких дуже швидко відновилося тіло. І вони, звісно, цим хизуються. Вони, звісно, показують, дивіться, третій день після пологів живота вже немає. І я думаю, добре, що я зараз не в тому стані, коли мій живіт все ще висить. Так. І я дивлюся на це і думаю, не це, чому в них вийшло. Але може бути багато причин, чому в них вийшло. Це можуть бути гени, це може бути їхня підготовка до того, наскільки м'язи живота були сильними. І плюс я думаю, що шрам, він все-таки, він крім того, що ти не могла відновлюватися там фізично, займатися якимись вправами, то він ще й, м'язи видозмінені так само, тобто через розріз.
Так, вони видозмінені. Взагалі, я от кажу, тіло дійсно змінилося, але я, на якомусь місяці вже прийшла до формування філософського погляду на це питання. Тому що мені здається, що взагалі не можна, мабуть, казати відновлення після пологів. Бо відновлення – це якась історія, коли ти повертаєшся до якогось минулого свого статусу. Історія, коли ти намагаєшся відтворити те, що було, але коли ти пройшла досвід вагітності і пологів, мабуть, це не потрібно робити, тому що для мене це перехід в нову лігу. Умовно, коли, ми проходимо пубертат, і в нас ростуть груди, і ми такі, треба якось назад відкатитися. Да. Або...
А в тебе не було цього? Бо в мене було. У мене був період, коли мені було трошки соромно, що в мене груди, і я їх намагалася якимись топіками притискати, тому що я думала, нащо?
Це сором. Але... ти розумієш, що я маю на увазі.
Да.
Тобто історія, ти переходиш в нову, і до цього потрібно готуватися. Тобто, коли ти... Це, звісно, такий фертильний айронвумен.
Фертильна айронвумен виходить.
Фертильна айронвумен. Так і є. Тобто, навіщо повертатися у те, що було, що ніколи не переживала те, що ти прийшла, тому що немає жодного сенсу. Я розумію, що відновлення необхідно, бо багато чого може все ж таки пройти стан травми. Да? І відновлення мається на увазі не зробити все, як було, швидко-швидко забути, що ти була вагітна, повернутися в свої там 50 кіло, одразу вдягнути якусь сукню. Ось цього всього наче нівелювати ось цей досвід. Розумію, що багато жінок, та я, візуально дуже змінилася. І, наприклад, я не годувала свою дитину грудьми довго, лише 2 місяці. І це було найгірший досвід у всьому, що було минулого року. І груди змінилися. Я так думаю, боже, якщо б я годувала там рік?
Я годувала рік, а потім ще раз рік. В загальному підрахунку це щось 26 чи 27 місяців свого життя я годувала. Mm-hmm. Тобто моє тіло мені не належало. Я була просто фермою для годування. А мені цей досвід був дуже зручний, насправді, тому що в процесі годування це фантастично зручно. Тобі не треба думати заздалегідь, що тобі взяти дітям поїсти.
Я думала, що дуже добре годувати дитину грудьми, тому що я народила у листопаді 23-го року, і всіх нас жахали, що ця зима буде ще гірша, ніж попередня. Да. Я думала, боже, я сподіваюся, що я буду просто годувати грудьми,
і в
мене завжди буде їжа, тепло і все добре. Не сталося не блекаутів і не сталося мого молока. Але насправді я ніколи не думала, що саме з цим, з точки зору тіла, в мене будуть проблеми. Тобто молоко не прийшло одразу, тому що кесарів... ніхто ж не знає, чому. В мене навіть було настільки мінімально молозива цього, що там всім пологовим з мене намагалися його вичувати. І це я зрозуміла, що ось тут постійний доступ до грудей.
Да, хтось постійно мацає груди.
І це взагалі неприємно. Тобто у мене була шалена чутливість, мені було дуже боляче. І мені було дуже боляче всі 2 місяці, коли я намагалася розігнати лактацію. Я не кажу зараз про чаї. Тобто прикладання, стіджування. Я виходила на якийсь там свій рекорд, умовно 100 мл на добу. Але 100 мл на добу, коли твоїй дитині треба вже 600, ну це смішно.
І... Але це гвалтування тебе і твоїх грудей, і намагання зробити їх, знову ж таки, нормалізувати. У всіх є, і в тебе буде.
Ну і оця історія, що це природній процес, я взагалі, в мене алергія на цей, на це слово, там природне, натуральне, тому що я не вважаю, що це добре, одразу добре для людини, що якщо це натуральне. Природні пологи, лактація, все пішло не так. Але, не
але те, природньо що... її не було. Природньо вийшло ось так. Це твоє природньо просто. Воно
але я зрозуміла, що ось цей постійний контакт з такими постійно червоними грудьми, тому що ну, дитині також. Я, там, в мене було 3 консультації. Онлайн, офлайн, до мене приїздили, я їздила, я робила ОЗД, намагалася зрозуміти, типу, як, що з цим молоком. А бабуся з мамою мені, типу, на 2-й тиждень сказали, дяточка, будь ласка, схаменись, нікому це не потрібно. Я, насправді, не хотіла там воювати, знаєш, за цю лактацію, але, ну, от вона...
Але так прийнято.
Так, так прийнято, тому що я на свою голову читала лише один мамський чат і зрозуміла, що взагалі жінки можуть вкластися... насмерть за цю лактацію, вони можуть терпіти розрізані соски, викачування гною, але лише дитиночка, щоб їла твоє молоко. Ну, в мене такої установки в голові не було, тому я дуже швидко прийняла, що ну, мабуть, не буду годувати грудьми. І я лише думала, ну, воно ж є, мінімально є, от я це і залишу. От скільки я можу, я буду стіджуватись, я буду вставати, я буду це робити. Але я поставила собі дедлайн. І я його, ну, там, 2 місяці, може, трошки більше. А потім я пропустила одне стіджування, тому що я кудись там поїхала.
І вона зникла.
Да, воно буквально за 2 дні вже все, і до того я вже не прикладала дитину, тому що я насправді була, я стомилася постійно відчувати ось це запалення грудей. Тобто в мене не було буквального запалення, але ця історія, коли твоє тіло постійно
працює. З нього щось відчавлюється, воно працює.
Це тиск.
Мені здається, тиск, причому в прямому і в переносному сенсі, бо стіжування – це теж не надто приємна процедура, але я хочу сказати,
що... Коли одразу 2.
Да, блін, я навіть не хочу уявляти це як двійня, да? Я хотіла б сказати, що твоє тіло, можливо, навіть тебе врятувало, тому що ти кажеш, що твої груди змінилися за ці 2 місяці, але ти не проходила цей закінчувальний етап вигодовування грудьми, тобто ти, в тебе молоко просто саме з собою закінчилось. В мене так не було. В мене доволі, в мене змінились груди, якщо починати з цього. В мене їх колись не було взагалі, тобто я була доволі пласка. На годування грудьми Давида в мене виросли велетенські просто груди. Ну, для мене вони, мені було дуже боляче, мене боліла спина. Ну, моє тіло не було до цього готове.
А, було важко носити ці груди?
Мені було важко носити ці груди. Мені було боляче між лопатками, тому що молока було дуже багато, і в мене постійно якби працював цей молокозавод. І воно просто лилося з мене, і мені було дуже важко, і воно не зникало, воно не зменшувалось. Він вже почав їсти якусь ще їжу, а воно продовжувало текти. Я його не стіджувала, бо розуміла, що його буде ще більше. Жодного разу я не стіджувала з Давідом, і в мене були ці величезні груди, які майже весь час налиті, болючі. А потім настає момент, коли ти просто втомилась, і ти думаєш, я хочу це закінчити, я хочу просто головою, бо дитина не хоче це закінчувати, їй супер. Але тобі треба пройти ось цей етап, коли молоко має, ну, так називається, перегоріти. Тобто тобі треба якийсь час мати молоко, але не годувати ним. І це доволі важко, бо ти там одягаєш якісь, не знаю, хтось забинтовується, хтось одягає одяг з горлом.
Я думала, що так вже не роблять. Але я забуваю, що ти народжувала 30 років тому, і можливо.
Коли я це робила, ну я не забунтовувалася.
Зараз просто даю таблетку, якщо чесно. Мені на УЗД-прийомі мамолог сказав, що коли я прийму це рішення, якщо я захочу вже ці 5 мл зібрати за свого життя, він каже, це просто прийом.
Боже, як чудово, що технології кудись рухаються, бо навіть зесто я проходила цей етап природнього перегорання молока. В тебе температура 39, груди 4-5 розміру, який для мене з моїм першим дуже неприродній. І це пиздець як боляче.
У мене був третій завжди. Ну, типу, я не доходила до третього, а зараз у мене, знаєш, такий стомлений третій розмір людей.
Ну, вони можуть насправді підтягнутися.
Коли я схудну?
Ну,
якщо?
Не знаю,
можливо.
Не знаю, чи це зі схуднення, можливо, якісь анжумання треба робити, щоб...
Ні, але... наша тренерка, моя тренерка каже, що немає вправ, які можуть підтягнути груди.
В мене був період, коли я думала про пластику грудей не з точки зору їх додати, а з точки зору їх підтягнути. Але потім в мене з'явилися нормальні стосунки, і мені чоловік сказав, що в мене гарні груди. Дуже довго я це пропускала повз вуха, а зараз я дивлюся на них і думаю... Чому я думаю, що вони мають бути як в 15 років? Це те, про що
або
ти казала.
Вагітності.
Або до вагітності. Це приблизно в 15 років. Але я просто про те, що цей перехід нову лігу, це правда. Мої груди виглядають інакше. І якщо в мене ще будуть діти, або коли в мене ще будуть діти, вони будуть виглядати, можливо, ще більш інакше. Я не можу сказати, що після другого грудного вигодовування вони сильно змінились, стали зовсім інакшими. Ні. Але я допускаю, що втретє плюс вік воно може вже виглядати інакше. І я думаю, що в цьому немає нічого страшного. Багато подруг, з якими я говорила, які проходили якраз таки лактацію, потім розрив стосунків, в них був цей страх. Тепер хтось побачить мої груди. Просто бо ми собі думаємо, що ці груди вже не такі, як вони були. Але ніхто інший не знає, які вони були. Це по-перше. І вони, ну, ніхто не прийде з, не знаю, якоюсь стрічечкою приміряти і скаже, вау, раніше в тебе були, ну, гарніші груди, чи менші, чи що ми вкладаємо в слово гарніші. Да? Для когось це більше, для когось це менше. Груди насправді можуть не тільки збільшитися, але й зменшитися. В мене є кілька історій людей, які груди сильно зменшилися після годування, тобто вони як зсихаються. Коротше, з ними може статись будь-що, але знову ж таки, це перехід нову лігу. Нам треба їх любити. Ну, коротше, я зараз в тому, я, знаєш, зараз як пророк говорю, тому що я пройшла стільки років знущання над своїм тілом, що тепер мені дуже хочеться йому подякувати, сказати, йоу, ти вижило, витримало, двічі виносило дітей, супер, в мене нема до тебе зараз претензій. Навіть мені природа видала мій анорексичний мозок, і він нікуди не дівається, просто... З роками, з часом я почала розуміти, що ці мої думки, вони просто такі самі, як всі інші. Тобто, от я, наприклад, з'їла булочку, а мій мозок одразу каже, о, ти товста. І в мене просто фоном крутиться, ти товста, ти товста, ти товста. Раніше я в це ти товста починала вкладати те, що отже, до завтра не їм. Отже, треба покачати прес. В мене були якісь дії, які я мала робити у відповідь на ці думки. Зараз я розумію, що думка, о, я товста, вона рівно така сама, як думка, о, хочу спати чи хочу пити. Ну, тобто, вона просто є, я її пропускаю, відпускаю, але я проживаю кожен раз це товста. Але це, типу, я 5 років терапії. А до цього, коли я була вагітна і коли я, ну, скажімо так, відновлювалася після пологів, я ще не знала, що це просто думка, і що це в мене такий мозок, він такий буде завжди. Я, звісно, користувалася всіма цими способами приборкати своє тіло. Тобто мені треба було, щоб я через 2 дні виглядала так, як я виглядала до пологів. Не говорячи вже про те, що вагітність для мене було страхом набрати велику вагу. В першу вагітність я набрала 15 кілограмів, але треба, ну, враховувати, що я стартувала з своєї дуже маленької для себе ваги. Тобто я думаю, що там 5 кілограмів, вони були просто, щоб повернутися в нормальну вагу. А другу вагітність я набрала 10 чи 11 кілограмів. Але, ну, не від хорошого життя, скажімо так. Ну, тобто, це було про те, що я жорстко себе обмежувала, я себе дуже сварила, я викликала блювоту, щоб...
Під час вагітності?
Під час вагітності в тому числі. Під час вагітності, насправді, розв'язуються руки. Це зараз буде просто... Я сподіваюся, що люди з розладом харчової поведінки зараз послухають це не як... Знаєш, як руководство к дійстві, а як те, що чого не треба робити, тому що як в мене було, коли я завагітніла, наприклад, естою, з Давідом я вже зараз не пам'ятаю, але з естою у мене ніби розв'язались руки, бо ти ж вагітна, в тебе може бути токсикоз, і ніхто не подумає, що якщо ти блюєш після їжі, то це може бути пов'язано не з токсикозом. Але я, звісно, викликала цю блювоту. Мене не нудило природнім шляхом. Мене нудило просто тому, що я звикла, що після їжі мені треба поблювати, бо це такий обмежувальний розлад харчової поведінки. І я так робила, і ну, ясно, що це погано. Це погано для щонайменше для шлунку, для слизових оболонок, для психічного з твого стану, дуже не дуже. І я не приймала своє тіло. Тому зараз, звісно, я багато говорю про те, що йоу, всім, хто взагалі має претензії до тіла, обов'язково треба з цим розібратися, тому що наше тіло нам нічого взагалі не винно. Ми маємо йому дякувати за те, що воно впоралося взагалі. Тому я на днях згадувала про такий жахливий епізод. У мене був новонароджений Давид, і я займалася різним ескапізмом, щоб втекти від своїх думок, своєї дитини, від свого стресу взагалі після цього всього. Можливо, не знаю, це якийсь там відток після пологової депресії, але коли народився Давид, я дуже багато тренувалась. Тобто я мала двічі на день, кожен день тренуватись, їсти тільки печені яблука і гречку вари. Ну, тобто там було все дуже погано. Тепер, звісно, я фонюсь, що Давид погано їсть, але я йому подала на найздоровіший приклад свого часу. І настав день Великодня. Перед Великодня я вирішила пекти паски. Я не могла просто пекти паски, мені треба було упоротись, тому я вирішила взяти замовлення.
Ти присідала, коли ти робила?
Да. Ну, по-перше, я взяла замовлення, щоб спекти 100 пасок, наприклад, на своїй домашній кухні. Мені треба було пекти їх там 2 доби з ночами, тому що інакше б я їх не встигла, бо в мене одна духовка, обмежена кількість формочок. І через те, що я була настільки нездоровою психічно в цей момент, що мені здавалося, що від взаємодії з тістом я набираю вагу. І тому так, я присідала всю ніч і качала прес всю ніч, але я розуміла, що якщо, не дай Боже, хтось, там, мій чоловік, захоче зараз попити води і зайде в кухню, а я вночі печу паски і качаю прес на підлозі, то, мабуть, це виглядає трохи стрьомно. Тому я ховалась під столом, щоб якщо він зайде, щоб він мене не знайшов. І нещодавно я згадала цю історію, як, знаєш, таку просто подивитись, що я пройшла за весь цей час, і я людина, яка зараз з'їла булочку і продовжує з тобою говорити, чи я навіть
днями... Не починаєш качати прес.
Да, я не качаю прес, я не присідаю.
Іра не качає прес.
І я, коли ти підеш, не буду присідати. Тобто я не... Ну, це не почнеться. Цей механізм вже не запуститься.
Боже, тобто коли я ховаю від снікерса раніше всякі фантики, коли був великий піст, і ми з чоловіком, щоб ні, не що чоловік не побачив, що я з'їла снікерс, це просто настільки смішно порівнюючи з серйозними розладами.
Ну це
дуже багато сорому тут.
Да, дуже багато. Це просто це суцільний сором. Насправді розлад харчової поведінки це просто життя з соромом. Тому, якщо десь вам відгукується те, що ваші стосунки з тілом, можливо, не надто здорові, я вас благаю, почніть якусь терапію, бо коли ти виходиш в стан здорової людини, ти розумієш, як багато всього ти пропустив в цьому житті. І як я жодного разу не насолодилася вагітністю, я не насолодилася після народжувальним періодом, тому що весь час я була зациклена лише на тому, як виглядає моє тіло зараз. І коли я зараз бачу дівчат, які народжують, і потім дуже багато публікують саме цих змін в тілі, тобто вони, не включені в те, щоб там побути з дитиною, а вони починають одразу там постити свій живіт, свої ноги, свої там руки, якісь об'єми розраховувати. Я зараз від такого відписуюся, мені таке не можна дивитися, бо воно мене дуже тригерить. Ну і зараз воно мене вже злить, але мені дуже їх шкода. Я розумію, що я не можу приходити в кожен дім і казати, будь ласка, це тупість, без різниці, який в тебе живіт, в тебе зараз відбувається твоє життя, поки ти дивишся на свій живіт. Ну, тобто, треба трошки в сторону подивитися.
Ну, так, але ти ж з цим животом живеш, ну, тобто, умовно, я не сильно якось комплексую. У мене також є якісь дивні стосунки з тілом, трошки вони дивні. Ну, да. Але ося історія про живіт ніколи не було якось пресу, але в мене є історія такого, що я все життя займаюся якимсь спортом. Тобто це почалося там з 4 років, коли мене віддали на секцію тенісу. А потім я 8 або 9 років займалася стрибками в воду, потім якийсь був ушу. Ну, тобто, знаєш, було різне, і мені подобалося те, що я чимось зайнята, і це якась соціалізація прикольна насправді, але я не можу сказати, що я колись любила спорт. Тобто ось ця історія про те, що
Ушу ти не обирала.
Ні, ушу, до речі, було класно. Я всім раджу, справді, спробувати всякі такі незвичні для вас напрямки. Ушу, тайдзи – це тема. Але повертаючись до відчуття від спорту, мені ніколи не було приємно. От, знаєш, кайфувати. Mm-hmm. Я пам'ятаю, коли почалася мода на біг, і в мене ще була здорова спина, і ми бігали оці марафони. Марафон я ніколи не бігла, але пам'ятаєш, коли в Києві було перше, там з Новою Поштою півмарафон проводився, і я тоді, ми готувалися, щоб пробігти там першу десяточку свою.
Mm-hmm.
І як я не втратила там свідомість, це дивовижно. Я пам'ятаю, люди вмирали. Я така думаю, я в одному кроці від цього. І я, тобто, не була ніколи фанатом, але я розуміла, що спорт – це важливо, і це єдиний мій, знаєш, знайомий спосіб скидати стрес або якийсь негатив. І я займалася різним. Я в Києві, мені здається, була у всіх йога-студіях. Все, що відкривалося, там TRX перші, я одразу там. І там баре я тут. Це все я робила. І єдине, що в мене ніколи не вистачало наснаги це робити постійно. Тобто я нічим ніколи не займалася довше, ніж півроку. Я кидала, і завжди, коли приходила якась історія з циклом, там третій тиждень циклу, в мене починали боліти сустави, і я вже така думаю, боже, я раніше це терпіла, а зараз вже не можу. І я зазвичай ось цей цикл, якщо я пройду там 2-3 цикли у чомусь, топ. Але спорт, я ж кажу, ніколи не давав мені задоволення. Єдине, що колись мотивувало, це якась комбінація, там басейн, зал. Тобто я там, знаєш, в мене було там, зранку ми побігали, ввечері у нас зал або басейн. Мені подобалося насправді, тому що я люблю бути чимось зайнята. Тому що, якщо...
Тоді в тебе не було дітей, і ти не думала, що треба себе зайняти басейном.
Так, ну, я маю на увазі, що мені подобалося загружати свої дні. Я люблю, коли день, знаєш, коли в тебе в календарі є там зелена зустріч, синя, жовта, ну ось це
і
всі.
Басейн.
І басейн, да. І дійсно, коли я зайшла в вагітність, я займалася спортом після того, як відійшов токсикоз. І в мене не було історії, коли, знаєш, я хотіла там жарений кавун. Ну, типу, смажений кавун, нічого такого. У мене не було екстра запитів. Коли перші були там місяці і прийшов токсикоз, єдине, що мені хотілося, це суперсильне м'ясо. І мені о, це точно у вас хлопчик. Ага, ніфіга. Холодець, рамен, ось такі речі, знаєш, насичені.
Да.
І я просто снідала, обідала і вечеряла цим. І якось не було такого, що я об'їдалася, що мені було там якось соромно за це. Поки не прийшов останній місяць, 8-9 місяць, і я почала розуміти, що я постійно голодна. Мені хочеться постійно їсти, чого не було всю вагітність. І я почала відкривати цей холодильник. Знаєш, я почала прямо... Я не дуже люблю солодкі. Ну, типу, знаєш, якщо солодкі і там котлета, я оберу котлету. Я почала прям їсти. І мені здається, за цей місяць я і зробила Женьку 4-кілограмовою, бо до цього це було там, стандарт, там, 3500 – це максимум. Я просто...
Вона обрала бути великою.
Так, бо коли на тебе, знаєш, сиплється цей холестерин, ти повинна все ж таки, якось. І коли вона народилася, там же історія з лактацією, є народні методи розкачати лактацію чайками, солодким. І я розумію, що ми взагалі перші 3 місяці з чоловіком проіснували лише завдяки тому, що існує в світі шоколад і какао. Я такої кількості солодкого не їла ніколи в житті. Мені довелося йти на чистку зубів окремо, тому що в мене був просто шоколадний наліт. І я знаю, що він шоколадний, але знаєш, коли з кимось дуже близько спілкуєшся? Отже, я 3 місяці після об'їдалася. І об'їдалася. Ну, я розумію, що ми заїдали стрес.
А тобі хотілося?
Мені хотілося їсти. Мені постійно хотілося їсти. Я пила какао вранці і ввечері.
Як мої діти.
Ну, насправді, це було досить таке хаотичне дитяче харчування. Джанкфуд, якісь речі на мене взагалі не схожі, типу печиво. Ну, вдома ніколи такого не було. І я розумію, що так, чоловік стресує, я стресую, кіт стресує. І у нас так це не виражалося, просто, знаєш, що було якийсь там жах. Але, ну, я маю на увазі ніякої такої стресової ситуації, окрім того, що наше життя змінилося там 180 градусів, але ми
почали... Жодних стресових ми ситуацій, почали... і війна, і блокаут, а так жодних.
Так, так жодних. І я стресувала через те, що в мене було відсутнє молоко. Ну, тобто, я дійсно, оце був той момент, коли я знала, що моє тіло сказало досить. І коли в мене була одна якась консультантка, яка приходила і прикладала дитину, я, ну, дитина нормально прикладалася, але ж там весь симес у тому, що дитина повинна правильно прикластися, і мені її прикладали зі всіх боків, і вона, ну, вона як п'явка, знаєш, вона, ну, вона класно сосе, я кажу, да, супер, супер, але, типу, що, я не бачу, щоб, ну, було молоко. Ну, вони кажуть, ми також не бачимо. І після цього я можу з'їсти там, ну, я тоді могла з'їсти просто плитку шоколаду і не помітити цього. Це просто залітало, і я у моменти, коли я знала, що там я багато гуляю, ця лактація, умовно, ці 17 кіло повинні йти, вони, звісно, там з пологової, в пологовому я залишила там 12 кіло. Ну, ось ці, знаєш, бісячі ось ця п'ятірка, от ми з подругою розмовляли про те, що ось ці 5 кіло, вони завжди самі наймерзенніші, тому що
вони, типу, і це й небагато.
Це й небагато, це й лише в наші ті. Тільки бачиш, тому що люди, які там близькі, вони не бачать цього. Це коли я завжди кажу, що я хочу випрати собі передній зуб, і коли я кажу, це, знаєш, відкриває для людей те, що в мене є цей кривий зуб, і тільки після цього вони починають це бачити. Так і я тут, в мене є зайві там 5 кіло, але вони є, і я навіть знаю, де вони, це живіт. І я дивлюся на цей живіт перерізаний, і я така думаю, ну окей, я хочу ставитися з повагою до свого тіла, я не щиро це кажу. Ну, тобто, моє тіло, мій храм, це супер, але я не вірю в ці речі. Вони мене не переконують. Тому що я розумію, що все ж таки в мене є ця історія про те, що треба бути у формі, треба повернутися. І я лише от зараз намагаюся, знаєш, оцю нову штуку про те, що не повернутися, а прийти до нової форми, яка б мене, ну, цей новий статус там, от, вже точно перевела. Я вважаю, що взагалі я не усвідомлювала такої штуки, як фізичне виснаження, там про сон я розуміла, там, бо я розуміла, що дитина – це ось ця історія, коли ти постійно стомлений. Але я не усвідомила того факту, що от ви народили, ні, ви вагітна, і з цього моменту і наступні 10 років ви постійно носите щось важке. І воно стає ще важчим постійно. Зараз Женя важить 8 кілограмів. 8. Тобто вона в 2 рази збільшилася під час.
Отже, твої руки стали в 2 рази сильніші.
Я не впевнена, тому що...
Ну, ти її тримаєш?
Я тримаю, недовго.
Якби тобі дали 8 кілограмів одразу, на початку, ти б сказала, о, ні, я
знаю,
не буду.
Знаю, да.
Отже, бачиш, твоє тіло, ну,
моє
воно набирається
тіло, да,
сил.
Набирається сил, звісно. Але в мене вже було декілька тижнів, коли я просто лежала, мене вибивало спину. Хоча я готувала. Да? Я качала спину, я все життя там займалася цією спиною, мені вибило спину. В мене починають боліти такі місця, про які я навіть не здогадувалася, що вони можуть боліти. Я тільки знала, що вони в когось болять. Наприклад, коліна. В мене було, я вночі лежу, і я відчуваю, що в мене болить коліно. Я така, наче увесь цей витиснений, знаєш, сум та якась біль наших часів, моїх днів, війна. Воно болить зараз в моєму, знаєш, от як воно пульсує біль життя в моєму коліні зараз. І це так, вночі я ж не сплю. Це, значить, думки мої. Це позитивні афірмації, щоб падала стратегічна авіація на Росії. І те, що я думаю дуже часто про те, а що ще в мене заболить? І ось насправді моя порада тим, хто зараз там народжує, буде народжувати, ви вже народили. Будь ласка, думайте про те, щоб не до об'ємів якихось прийти, а щоб дійсно підготуватися до цієї Iron Women фертильний марафон, тому що буде супер важко саме фізично. Ну, я не знаю, можливо, це я вшокована тим, що моє тіло просто не витягує цей постійний тигрик з кожного дня. Але мені важко, дійсно. Я кажу, що я дуже хочу, щоб моя дитина вже там поповзла, вона вже повзе, щоб вона сіла, пішла, і мені всі кажуть,
от пішла, тобі не сподобається.
О, типу, мені не сподобається. Я кажу, друзі, мені поки що подобається будь-який варіант, де не розраховано на те, що я постійно її тримаю на руках.
Бо
мені
це взяти головно, прям навчитися ходити. Бо я для мене найгірший період, ну для мене і моєї спини найгірший період, це коли дитина починає хотіти ходити, і ти за нею ходиш згорблена весь день. Боже, для цей період треба наймати окрему няню, молоду і зі здоровою спиною, і яка буде ходити і тримати цю дитину за ручки і ходити згорблена. Бо це для мене моє особисте пекло. Я коли думаю про третю дитину, я завжди, у мене завжди перед очима цей момент, як я йду згорблена за дитиною і думаю, все, що завгодно, крім ось цього моменту. Mm-hmm. Тому що тоді моя спина казала мені, ні, Іра, роби, що хочеш, а дитина вже не хоче на ручки. Ти вже думаєш, на ручки було б
це
класно.
Це мінус ще того, що ми маємо вже спину. Такий вік. Ну, насправді, я до своєї там вагітності вже дуже за 10 років лікувала спину. Мій чоловік ще старший за мене. Тобто ситуація, коли дитина може прокинутися від того, що хтось з нас хрустне колінами, це тобі, просто реальність.
Ну, я скажу про суглоби. Я вперше робила уколи в суглоби після народження Давида. Мені був 21 рік. І в мене здався стегновий суглоб з одного боку. Після вагітності в мене болів суглоб. Вірогідно, не знаю, може там була якась травматизація під час пологів, можливо, в мене там була якась дитяча дисплазія недолікована, і вона дала про себе знати, але ця вагітність, вона її так маніфестувала, і цей суглоб, він в мене не минав, з ним там робили все, що завгодно, і потім мені вже докололи якісь гормони, кололи якісь препарати, наповнювали цей суглоб, щоб він поки що тримається, але минулого року я вже підколювала так коліна, тобто враховуючи, що я там трошки молодша за тебе, але я вже підколювала і коліна, і стегна, і я почала сипатись після своєї першої вагітності в 21 рік. Тому не факт, що це про вік. Це якраз про, ти правильно тут сказала, про це стратегічне планування не знищити своє тіло з молоду, щоб воно потім тобі довго служило. Коротше, взагалі задача жінки – не схуднути, не мати об'єми, а вже одразу
постійно
думати,
бути готовою,
що колись тобі буде 50, і твої суглоби будуть слабкими, тобі навіть не треба для цього дітей. Твої м'язи і суглоби однаково з роками втрачатимуть еластичність
так,
і силу.
Так. Але я, бачиш, ти сказала про суглоб, я нещодавно зрозуміла, що взагалі, яка зараз тенденція по відновленню? Ну, як зараз роблять грамотні люди? Вони займаються тим, що вони відновлюють не ходьбу, не, типу, не те, як ти стоїш, а там осанку чи щось таке. На якомусь місяці в тебе ж зміщається центр тяжіння. І навіть якщо ви фоловите свою вагітність у якоїсь екці, то там у вас буде така картинка про те, що коли живіт більше, він подається вперед. Тобто ваше тіло подається вперед. І для того, щоб ви не завалювалися, зміщається цей центр тяжіння. І це, звісно, що? Ваш хребет, ваша спина. І це перші такі моменти, коли у вас починає боліти, насправді може починати боліти спина. Це те, як розподіляється вага і дає ось ці штуки на суглоб. Ну, не знаю навіть, як до цього підготуватися. Ви або це витягуєте, або ні, робите уколи, і, або просто терпите це. І ця штука зараз набуває популярності. Це те, що тебе якось у цей стан знову ти навчаєшся ходити. Ну, буквально, ти знову навчаєшся ходити. І це дуже маленькі кроки. Тобто, взагалі, філософія того, що відновлення і перехід у будь-який стан – це фокусування на процесі, а не на результаті. Тому що ти не знаєш, які результати хочеш досягти. Ну, звісно, якщо ви ставите собі результат мінус 10 кіло, то його можна досягти будь-яким шляхом, який вам зручний
але
або незручний. Так, тобто зараз краще ставитися до того, що я буду, як, знаєш, будувати себе заново і щось фіксити, щось повертати до тями, а десь взагалі розуміти, що ти ніколи таким не займалася. Наприклад, я ніколи не думала про те, ну, типу, спина завжди боліла, да? Я ніколи не думала про коліна, я ніколи не думала mm-hmm. про те, в якій, якому взутті я ходжу. Да? Mm-hmm. І це історія про те, що час про це подумати. І, звісно, в мене постійно така в голові ще, знаєш, ця фраза про те, що народиш пройде, ага. просто це треш, тому що ні.
Обманули.
Обманули, напіздюнькали. От ви народите, і дай Бог, щоб ваша матка збереглася в тому і в тій формі. Я нікого...
Тій кривій формі, да, про яку
я вже... нікого, звісно, не хочу залякувати, але не розраховуйте на те, що ви народите, і якось воно магічно, щось у вас пройде, що у вас було, не дай Бог, хронічне. Тому що так тіло не буде. В мене зараз, насправді, дуже багато речей посипалося, ті, які трималися до останнього. Тому що я зі своїм тілом вже ж тоді домовилася, що давай ми це пройдемо, клас. І от на виписці з пологу вона мені сказала, далі, сама.
Я свою частину зробила, далі
ти. Ну, це, звісно, жахливо. Але, слухай, дійсно, я от після пологові ці огляди, вони такі... Ой, давайте зробимо тут чек, ну, да, можливо, у вас є тепер ризик ендометріозу, і я так думаю, здрасте, тебе це ще звідки, а як це так, було ж нормально, ну, типу, це таке буває, да, дійсно, давайте подивимося, будемо спостерігати, потім ще в мене на щитовиці ще з'явилось, ну, коротше.
Mm-hmm. Ну, моя перша припала на ерозія теж була після народження Давида. Ну, тобто, я так кажу, перше, ніби я ще колись це припалювала, один раз це проходиш, ніколи в житті не повернешся до того. Але, в принципі, тобто, да, ці зміни в тілі, вони можуть. Є дуже страшні речі, я навіть не хочу про це говорити, але маленький цирочок зроблю, що якщо в тілі є якісь, ну, злоякісні клітини, вони можуть також маніфестувати. Те саме з цукровим діабетом, якщо він був десь в якомусь зародковому стані, то він може проявитися під час вагітності, тому що там, ну, так відбувається, да, з тілом воно, клітини множаться, збільшуються, він інтенсивний зріст, гормони росту і так далі, тому може бути всяке, і з тілом треба домовлятися на довгострокову перспективу, бо насправді ось ці мінус 10 вони мало що дають. Крім того, що, звісно, можна скинути вагу, це не складно, якщо, як, знаєш, ці дурацькі поради, да, там, я просто заклей собі рот. Там,
а ні, я не цей... можу себе
ну, тобто, якщо ти будеш... Мучити. Ну, от, наприклад, я зі своїм складом анорексичного мозку, для мене це, типу, можливий сценарій. Тобто, я можу просто припинити їсти, я можу, якщо навіть щось з'їла, виблювати і, типу, нещадно тренуватись, і я за там якийсь короткий проміжок часу прийду в форму скелета. В цьому місці в мене припинять працювати наднирники, закінчиться менструація, ну, і станеться багато всього поганого, посипляться зуби, волосся, я не буду почуватися добре. Але вагу скинути я можу. Просто питання, навіщо? Що мені це дасть? Я вже розумію, що взагалі вага, вона жодним чином ні на що не впливає, крім того, що є твоя комфортна вага, в яку ти будеш завжди повертатись, і вона може бути більша, ніж ти собі уявляєш. Тобто, наприклад, моя комфортна вага там більша, ніж я хотіла б. Тобто я б хотіла, щоб я, не знаю, важила 55, а я по своїй природі важу 60. І я можу в ці 55 приходити, але не здоровими методами. Здоровими методами я там не опиняюся. Тому я для себе розумію, що таке поступове прийняття того, що моє тіло має певну форму. Форму, за яку мені було дуже багато років соромно. У мене з дитинства були яскраво виражені стегна. Тобто в мене була талія і стегна від народження. І, знаєш, тоді в дитинстві, коли я була маленька, чомусь це всіх сильно вражало, тому що в дітей зазвичай немає дуже яскраво вираженої талії, а в мене вона була от прям від народження. Угу. І з пологового...
У мене ніколи так і не з'явилося.
А в мене, знаєш, і це зіграло на те, щоб хороший жарт, бо, вибач, будь ласка, я тебе зачепила ногою, але ніхто про це не знає, але я вибачилась. Але з мене сміялися. Тобто,
це скільки тобі років
ну,
було?
Тобто я народилась, і в пологому я цього ще не знаю, але мама завжди розповідала, що прийшов весь пологовий, дивіться, дитина з талією. Потім ти йдеш в дитячий садок, і там якесь свято, всіх дітей одягають якісь костюми, а тобі нав'язують якийсь топік і кажуть, а ти іди, типу, щоб талію було видно, бо такого ні в кого нема. І тобі, як дитині, яка хоче виглядати максимально як всі, тобі не хочеться, щоб всі були сніжинками, а ти кікімери, бо для кікімери був топік, знаєш? І тобі всі ролі в садку дають в той костюм, в якому видно цю талію. І ти постійно, постійно вислуховуєш, що в тебе тіло не таке, як у всіх. І це, зрештою, виливається в те, що ти не думаєш про те, що це прикольно, що воно не таке, як у всіх. Ні, тобі просто протягом, там, не знаю, 10 років кожен раз кажуть: «Ух ти, яка дивна фігура в дівчинки». Все, ти потім виростаєш і починаєш намагатись щось зробити. А це кістки. Ну, тобто, стегна, мої широкі стегна, вони...
Та ти кістка. Та людина, в якої широка кість.
Так, да, в мене широкі стегна і вузька талія. І вони такі були завжди. І я не можу на це повпливати. І вже зараз я розумію, що, в принципі, це така форма тіла. Вона не мала б змінитися. Але я і намагалася змінити все своє життя. Тобто я намагалася, я пам'ятаю, як я дивилась в дзеркало, і намагалася якось так рухати своїм тілом, щоб цей пісочний годинник, це, щоб він був не так яскраво виражений. Хоча в чому проблема? Ну, ось таке тіло. Mm-hmm. Я пам'ятаю, коли я там, не знаю, років 12 побачила Дженніфер Лопес, і мені відлягло. Бо я зрозуміла, воу, є ці люди з великою дупою. Потім я думала, що я, мабуть, чорна десь в якомусь коліні, тому що, типу, була тінос, тому що, типу, в мене є ось ця кругла дупа, але в мене маленький верх. І типу, ось ця форма, вона існує в світі, але вона не була поширена в моєму дитячому садку чи в моїй школі.
Так, твій дитячий садок не був R&B. А ти зі своїми дітьми говориш про це?
Моїх дітей не цікавлять їхні тіла поки що. Тобто вони абсолютно впевнені в своїй прекрасності, і я щаслива за це. Насправді мені дуже важко, бо Давід, він вже старший, він почав набирати вагу, таку підліткову. І мені було з цим важко, бо я...
Ти хотіла, щоб він був худий?
Ну, так. Да. Ну, я хочу, щоб всі були худі, розумієш? Мій мозок такий, що він каже, худі люди... Мені тільки немовлята подобається. Ні, не так. Мені подобається...
Тобто Женя вже не канає.
Ні, мені подобається. Насправді, мені дуже часто подобаються жінки, які мають округлі форми. Але якщо вони не я. Ну, тобто, коли я бачу жінку, мені більше подобаються округлі жінки, ніж такі фітоняшки. Але при цьому для себе я цей варіант ніби не розглядаю. Вже зараз розглядаю, вже зараз я його приймаю. Вже зараз мені навіть подобається, що мій живіт не плаский, тому що я розумію, це його форма, я просто припинила його гвалтувати. Але коли Давід почав набирати вагу, то в мене був цей момент, коли я така, я маю його зупинити. А потім я розумію, що кому я маю. Я про це говорила зі своєю терапевткою, про це говорила з консультантами з харчування дитячого, тому що, типу, він набере вагу, і тебе питають, і що? І я не знаю, що. Чомусь в моїй голові набирати вагу погано. Але це непогано. Він непогано себе почуває, він не став малоактивним, він не захворів. З ним все добре.
Його не булять.
Його не булять. Він просто має складку. І я теж мала складки в його віці. Ну, і зараз маю. Ну, тобто, і нічого страшного. І це, ну, з цим нічого немає. Але я думаю, добре, що він хлопчик, що він перший це буде проходити. Бо, ну, мабуть, на дівчинці, можливо, це б якось інакше сказувалось. Але я прокачаюсь за дорослішання Давіда, і, мабуть, до Ести вже це не дійде. Бо ні, я не забороняю йому їсти, я не говорю йому, що з ним щось не так, але мені трошки забороняли їсти. Не забороняли, а я пам'ятаю, що мама казала, там, тобі досить. Коли я теж починала набирати вагу в підлітковому віці, для мене це досі я згадую, як мені казали, що досить, і мені дуже соромно за це було. Коротше, мені все життя соромно за своє тіло. Тільки зараз я така, тю, так воно ж, ну, тіло та й тіло. Mm-hmm. Яка різниця? Mm-hmm. Чому я маю думати про тіло?
Але... У мене завжди була історія про те, що з їжею, мабуть, це інша крайність. Mm-hmm. Те, що я з'їдаю рівно стільки, скільки я бачу. Типу, немає стопу.
Ну, в мене я теж можу... не було стопу.
Ну, так, да, але я, типу, насолоджуюсь їжею.
Вот це круто.
Я ніколи, типу,
ось це про здоров'я.
Поки, знаєш, через ніс не полізе, я не зупинюся. Або, ну, я, звісно, я з тих людей, яка набирає вагу, там, від, понюхала булочку і все таке. Ну, це, звісно, не так, мені так здається, але я трохи попустилася з цим. У мене чоловік дуже сильно стоїть на позиції, що... Товсте тіло – нездорове тіло. Угу. Це, ну, умовно, знак дорівнює там поганий холестерин, там слабке серце.
Ну, але це дуже товсте тіло.
Ні, ти можеш просто набрати зайві 7 кіло. Але це його стосується, тобто він не розповсюджує інколи на мене також. Але я насправді підтримую історію, коли, тому що я буквально нещодавно я зловила себе на думці, що
я себе погано почуваю дуже часто. От, наприклад, хоча тут дебати йдуть з цього приводу, в мене почала боліти голова. Десь раз на тиждень я обов'язково п'ю нурофен, бо в мене болить голова вночі. Таке буває.
Може, тому що ти не спиш?
Може, тому що я не сплю, може, тому що в країні війна, може, тому що магнітні бурі, ну, та, будь-що. А може, тому що мені фіганули 4 крапельниці цього окситоцину, і є така історія про те, що він може давати таку постреакцію, ну, не реакцію, розумієш, а наслідки. І тим не менш, я розумію, що в мене болить голова, потім болить це коліно. Потім спина болить, ну це я вже, ну, я, знаєш, як той монах, вже навчаюся приймати біль. І я розумію, що насправді я вже була колись в такому стані. Це було дуже давно, ще до знайомства з моїм чоловіком, типу там 13 років тому. Я пам'ятаю, коли ми з ним познайомилися, в мене в кожній сумочці, в кожному кармані, в кожній курсі був спазмолгон. У мене завжди щось боліло. Єдине, що була не моя тема, це живіт. Тобто в мене ніколи не болив живіт, але коли в тебе болять сустави, голова, зараз я думаю, що це, мабуть, якийсь аутоімунний симптом чогось. Не знаю чого, знати поки що не хочу.
Залишимо... Ти гуглила в інтернеті?
Боже, ні, в мене бабуся лікар. Це ще гірше. От, і так сталося, що ми коли з ним почали бути разом, воно кудись ділося. Тобто вся біль з мого тіла, вона пройшла. Я не пам'ятаю за 10 років, аби я ж сильно захворіла. Ну, ми, ну, люди, які не вміють ні хворіти, ні лікуватися, і взагалі це не про нас. Ми займалися спортом не фанатично, але, знаєш, ну, ми середньо здорові люди, без якихось хронічних історій, без нічого там серйозного. Я там ніколи не лікувала там собі нежить антибіотиками. Ну, коротше, знаєш, я якось, в мене немає аптечки, нічого. І тут воно починає повертатися тим, що я спостерігаю, як росте моя аптечка. І це я відсуваю дитячі препарати, але от я вже розумію, що в мене в кожній сумці, в кожному там курці є нурофен. І я думаю, що я не хочу з цим бути. Як до цього прийти? Раніше це спрацювало, це гіпотези. Не знаю, виводжу такі гіпотези, що це через їжу. Я вірю в те, що коли в тебе нормальна їжа збалансована, ти не їж просто як криса, то ти нормально себе почуваєш. Ну, дійсно. Я класно себе почувала, коли я там декілька місяців не їла тваринний білок. Мені подобалося. Хоча я абсолютно там не фанат, я люблю м'ясо, я взагалі люблю їжу. Будь-яку і просту, і смачну, я насолоджуюся їжею. Тобто я не люблю себе лімітувати в їжі. Але розумію, що коли глютенчика поменше, краще. І я розумію, що в мене є історія, і я здавала цей аналіз, в мене є непереносимість лактози. І якщо я там їм сир, або я десь трохи коров'ячого якогось білку хапану на піці. Ну, тобто піца для мене це просто... Це я розумію, що я за це поплачуся, мені буде погано.
Я так само, в мене теж таке. Насправді я зараз пишу книгу про їжу, тому в мене тут є, що тобі сказати, бо я пишу і не сама, я пишу із професором-патофізіологом, людиною, яка вивчає хвороби. І він мені дуже багато всього розповів, що мене насправді вразило. Я не буду багато спойлерити, але, по-перше, непереносимість лактози є насправді у більшої кількості людей, просто вони про це не знають. І це нормально, це така, да, це еволюційна ситуація, і насправді дорослій людині ця лактоза і не потрібна. Тобто без неї можна спокійно обійтися, в ній немає якоїсь потреби. Тобто немає необхідності її виключати, якщо ти ніяк на неї не реагуєш, але якщо ти маєш якісь прояви, то обирати все для себе безлактозне, це буде окей. Ми через те, що в мене Девід має доволі таку проявлену лактозну непереносимість, я тоді виявила її в себе ще там років 7 тому, і ми якось перейшли на все безлактозне і нічого не втратили. Раніше цих продуктів було мало, зараз їх є багато, і сири, і кисломолочні сири, і йогурти, і все воно вже є, тому так, я намагаюся там теж лактози уникати, але взагалі король всього нашого організму – це ж мікробіом. тобто ці бактерії, які є в нас в кишківнику, і вони взагалі впливають на все наше тіло, на наше самопочуття. І от мікробіом, він харчується лише клітковиною. Тобто, по-хорошому, не треба, наскільки я розумію, не треба там прибрати булки, треба просто їсти багато овочів і фруктів. Ми, як люди, ми фругівори, тобто ми такі істоти, які можуть їсти фрукти і овочі. Таких істот, насправді, в світі, які їдять фрукти, небагато. І фрукти і овочі – це якби запорука того, що в нас буде багато клітковини. Багато клітковини – це здоровий мікробіом, а здоровий мікробіом – це наше хороше самопочуття. І, насправді, візуальне проявлення тіла, воно теж буде пов'язане з цим. Тому я думаю, що історія з харчуванням 100% може впливати на наше самопочуття.
І це був тізер нашого випуску про їжу.
Це був тізер, так. Да, але...
Ми обов'язково його запишемо, але бо тіло... нам є тут ще сказати. І не тільки про нас, і про Давида, мені здається, цей
ваш шлях. Так, взагалі про дітей і про їжу, це цікаво.
А я ще хотіла сказати лише таку річ про тіло. Що дійсно можна філософствувати дуже багато з приводу того, як ви виглядаєте після вагітності, або не дай Бог, ви думаєте, що ви якось не так виглядаєте під час вагітності. Я коли чую, що жінки кажуть, що Боже, я як, не знаю, просто Титанік йду, то це мене, я не розумію, ну, тобто, ви що, ну, я розумію, там, бебі-брейн і все таке, але, ну, ви що, ну, не можна думати про себе погано, коли ви кожну секунду будуєте нове життя і організм.
Оце класна думка, я хочу вагітніти тільки для того, щоб подумати хоча б один раз, що я будую нове життя, а не я бегемот, я слон, я корова,
я
кобила.
У тебе серце качає, з якогось місяця серце починає качати подвійний об'єм крові. Ну, типу, ви серйозно думаєте, що йому це може легко даватися? Насправді, всі наші тіла, вони дуже багато працюють під час вагітності. І я не лише про гормони. І все, що ви там переживаєте з приводу там естетичної сторони, Боже, я вважаю, що вагітні жінки прекрасні, що ви там собі не накручували в голові візуально, ви всі прекрасні. І ось ця історія з відновленням, думайте про те, що ви обов'язково відновитесь. Ми спитали мою чарівну тренерку, яка, мені здається, транслює максимально здорову позицію з приводу того, як підходити до цього, як відновлювати своє тіло і взагалі чому це тіло повинно бути відновленим. Я думаю, що дуже важливо почути, чому ваше тіло повинно бути відновленим. А головне, не думайте, що це якось статус-кво, що ваш живіт, він буде завжди таким. Але мені здається, твоя думка про те, що просто прийміть, що ваше тіло виглядає ось так, це найздоровіше взагалі.
Така проста, річ. А така складна думка.
Дуже складно, бо невже я ось така?
Якщо ми дожили до того часу, де ми можемо собі допомогти і покращити якість нашого життя після вагітності та пологів, то чому б це не зробити? Зараз поясню, що я маю на увазі, да, під покращити якість нашого життя. Дивіться, наслідки після вагітності та пологів бувають різні, реально різні. Приведу пару прикладів. Підтікання сечі, пролапси, розриви, кесарів розтин, шов, діастаз. Не хочу вас далі пугати, реально, просто буває різне після цього. Як раніше? Ну, скоріш за все, жінка би жила з цим. І ці би проблеми погіршували якість її життя. Тому що, ну, вона би з цим нічого не робила. Ну, по-перше, до кого звернутися, що з цим робити. По-друге, це дуже соромно. Ну, дуже соромно сказати, що в тебе підтікає сеча. І раніше би просто, да, ігнорувались би ці проблеми. А зараз ми відновлюємось, ми покращуємо якість нашого життя. Ми розуміємо, що з цими проблемами можна і треба працювати. І що після цього життя повертається. І взагалі ці проблеми, ну, це нормально, це життя, так буває. І я просто хочу, щоб кожна жінка розуміла, що всі ми через це проходимо. Це нормально. Головне, з турботою до себе, з любов'ю до себе. І розуміти, що наше тіло Просто воно магічне, воно стільки пройшло, воно просто принесло життя в цей світ. Тому любимо себе і відновлюємося. Я бачу одну таку найбільш болючу помилку – це швидкість. Швидко скинути вагу, швидко повернути плоский живіт, швидко піти качати прес, качати сідниці і взагалі бути через 3 тижні вже в своїй найкращій формі. Але так не працює, і чомусь тут всі забувають, що наше тіло змінювалось 9 місяців. Наше тіло прожило пологи, так? А давайте згадаємо, що пологи – це реально фізична травма. А після кожної травми треба реабілітація або відновлення. Давайте приведу приклад більш простий. Ви підвертаєте ногу. Ну, скоріш за все, через 2 тижні ви не підете бігати або присідати, бо болить, бо ви ще не відновились, треба час для цього. Так само і тут. Нам треба закласти час на відновлення. Нам треба подивитися на себе, зрозуміти, що наше тіло дуже багато всього пережило. І в післяпологовому режимі ще добивати себе думками, що ти там не скинула зайві кілограми, що ти не виглядаєш як супермодель, це дуже деструктивно. Тому я хочу, щоб кожна жінка подивилася на себе в дзеркало з турботою і ніжністю і реально дала собі стільки часу, скільки їй необхідно. Бо те, що робить наше з вами жіноче тіло, це труд. І ми мусимо це цінувати. Як мінімум тому, що наше тіло знову ж таки принесло в світ людину. А це, повірте мені, ого-го.
Багато було історій, які мене, це вічна рубрика, чого, що мене лякало в пологах. Ми коли з тобою говорили про страхи, ви це ще не чули, тому що це окремий випуск про рейтинг страхів, які розповсюджені з приводу там батьківства і пологів, і вагітності. Але історія про тіло і те, що воно переживає, і фізичний біль, і ось ці історії про те, що я боюся, що зі мною в пологах станеться таке, від чого моє тіло ніколи не відновиться, ось тут ми відкриваємо ногою двері у шалений світ стереотипів, якихось таких анекдотів, історій про те, чим залякують жінок. Але я точно знаю, що епізіотомія, погугліть, це те, чим багато жінок кажуть, лише не це.
Це правда, звучить як жах, є епізіотомія, і є...
Жах звучить як порватися в пологах. Я коли це чую, я думаю собі, з якого, по яке місце ми повинні рватися. Я
теоретично,
розумію.
Як кому зниклий.
Знаєш?
Ну, може,
а я собі візуалізувала це саме так.
Насправді, про порватися і епізіотомія, і є ще епізіотомія – це в один бік розріз, а є, здається, преміотомія – це в інший бік. Ну, тобто, коротше, тебе можуть розрізати в 2 боки. Але це страшно, це про тіло. Я це не проживала, тому що це якась така критична міра. Якщо дитина вже ось, але вона не народжується. Але є ось це дійсно така напіванекдотична ситуація, насправді дуже жахлива, сексистська і бридка, про те, що жінка розтягнеться вагінально, і чоловік ніколи не отримує з неї задоволення. Я, звісно, в 20 років цього боялася. Я думала, що все, я тепер буду
розтягнена. А ти не думала про те, що ти більше не отримуєш задоволення?
Я тоді про це не думала, але, знаєш, мені це було не так принципово, бо мені здавалося, я тоді була побудована так чоловікоцентрично. Тобто мені важливо було, щоб чоловіку було добре, а я якось переживу. Звісно, про своє задоволення я не думала, але, вочевидь, мабуть, його б теж не мало бути. Знаєш, ці всі жахливі вирази про олівець в стакані і всі ці штуки. Я сподіваюся, що ти цього не чула ніколи, але,
тепер вже пізно.
Якщо коротко і спойлерити, то це все неправда. Тобто, я двічі народжувала дітей природнім шляхом, і нічого не сталося. В мене нема там стакана, відра і нічого такого. І це, але це те, чого я дуже боялася. І вже потім, після пологів, в перших пологах я те, що називають, порвалася. Але насправді порвалася, це не так страшно, мабуть, тому що виходить, що якась з твоїх тканин, вона просто, типу, тріснула, як поріз. І так, це зашивають. І, але після того, як ти народив, здається, я не пам'ятаю, як мене зашивали, хоча мені сказали, що це не знеболюють. Але ти, типу, воу, ти щойно пройшов пологи, тут тобі дали дитину, ти в такому захваті атльоті, і ну, в шоці, і в болю, і всьому цьому, що тобі народження плаценти, якісь там зашивання, воно вже тебе не обходить, воно просто робіть, але це роблять з моїм тілом в цей час. Тобто я це не бачу, мені здається, цього немає, але це відбувається з моїм тілом. Ось вже потім я дізналася, що в акушерів є така, як приказка чи що, ну, коротше, кажуть, що зробити стіжок для батька, тобто підзатягнути, коли зашивають, трошки сильніше, ніж там було, щоб, типу, як сюрприз йому, він ще раз буде позбавляти тебе цноти. І це, ну...
Господи!
Це існує в акушерстві, і це жахливо, я вважаю. Тобто, я це розповіла просто, щоб ви знали. Це така хвилинка едукації. Але для мене це було великим відкриттям, великим шоком, що тебе можуть реально підзашити, підзатягнути трошки сильніше, тому що здається, що цьому патріархальному світу дуже потрібна твоя більш туга вагіна.
Да, навіть не знаю, як почати розмову про м'язи тазового дна, які насправді дуже важливі під час вагітності і після ваших пологів.
І завжди це взагалі.
Один з найголовніших векторів взагалі шляху відновлення. Я сподіваюся, що ви не думаєте про стакан і про олівець зараз, як я. Але да, ця історія про зашивання, ну так, да, це все ж таки ось ці всі жахи гінекології і медичної системи. Я думаю, що цього багато і це є.
Да, я сподіваюся, це колись викоріниться, бо ми вже розуміємо, що це діч взагалі.
Ну так, да, я ніколи такого не чула. Але я тепер це знаю.
Я про це почула насправді не так давно. Мені розповів хтось із знайомих, в кого чи там бабуся, акушерка, чи щось таке. Тобто, і причому дівчина розповідала, яка не народжувала. Тобто, це історії, просто які передаються з покоління в покоління. Просто я потім погуглила, і мені трошки стало на місця насправді те, що відбувалося зі мною, тому що я не знаю, чи робив хтось колись шов для мого чоловіка, але те, що як я відчуваю і відчувала своє тіло там всередині після пологів, ну, воно сильно змінилось. Тому воно не змінилось в бік збільшитись, воно змінилось в бік зменшитись. Тому тут є питання, можливо, хтось дійсно так почеклував зі мною також.
Дякую тобі, Іра, за цю розмову. Мені здається, що наші тіла заслуговують дуже багато теплих слів. І взагалі, я думаю, що дуже справедливо розуміти, що ваше тіло також сильно працює, як і ваша голова, як і ваші серця, і ваші емоції. Але скажіть своєму тілу хоча б один раз слово «дякую», тому що воно вас терпить. І воно пройшло це все, і воно було свідком дуже багато чого, що ви з ним робили. І витримало це, а найголовніше, що воно дійсно може збудувати нове життя, новий організм. Просто коли ваші діти народяться, або вони вже народилися, подивіться на це і скажіть собі, я це зробила.
Я ця духовка, яка спекла цю булочку.
Я зробила.
Дякую тобі дуже.